السلام عليكم.
سالو
تامباش.
سلام.
اولا
ساوبون.
مرحبا.
كريسخ.
سلامونا ورانديكم.
اناون اناغيشيكو.
فوكس موندي.
Welcome to the Voice of Nations.
Auf Radio Bern Rabe 95,6.
Vox Mundi.
Alle Rede mit.
95.6.
إيفار باش وميلاد مجيد. اليوم حلقة خاصة بمناسبة رأس السنة وأعياد الميلاد. محضرينكم مفاجأة صغيرة من فريق فوكس موندي. اليوم بالستوديو نحن إحسان مهيتاب تكنيك وانت أوف ميغريفون ist Abdo. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind Fox Mondi Thema. Heute ist letzte Sendung im 2018. Wir haben eine Überraschung für euch gehabt. Fox Mondi,
The Voice of Nations
on Radio Rabbit.
تتواني وبيبين تشياي سيباني جوارس يا بندو خجي خملو روشا كردستاني كي هر آخا تتواني وبيبين تشياي سيباني جوارس يا بندو خجي خملور و شا کردستانه سیپان سیپانه خلاته بلن بونچ قصلتاته گلین تا گلین جناته آوات آوا قدرته سیپان سیپانه خلاته بلن بونچ قصلتاته گل انت گل جناتی آوات آوا قدرتی قلو خم تفردیت یا ظلم و زوری بهرتی خزینی خوش دگرتن سند و پیمان واندان قلو خم تفردیت یا ظلم و زوری بهرتیه خزینی خوش دگرتم سند و پیمان وان دانه سیپان سیپان خلاته بلن بونچ قصلتاته گلی انت گل جناته آوات آوا قدرته سیپان سیپان خلاتی بلن بونچ قصلتاتی گلین تا گلین جناتی آوا تا آوا قدرتی.
مرحبا، از جوان خلیلم روژاوای کردستانی بازار قامشلو. از چند سرانه دیاری و بکن از هیوی دارم گو کفه آب
واکس ماندی
The Voice of Nations 95.6
Hallo, ich bin Johannes, ich komme aus Österreich und ich bin heute hier mit meiner Bassklarinette. Und ich habe ein kurzes Stück von Igor Stravinsky gespielt.
Hallo liebe Gäste, willkommen Mamusta Juan Khalil. Hallo Johannes.
Hallo Abdo.
Schon Sie beide da in unserer Sendung Fox Mondi. Wir wollen zusammen Weihnacht feiern und neues Jahr, weil das letzte Sendung von Fox Mondi im 2018 und einfach ein bisschen weit von politisch und Beiträge und das macht ein bisschen Kopfschmerz. Mit Musik immer am besten, ich glaube. Johannes, seit, ich weiß nicht, wie viele Jahre sind Sie in der Schweiz, aber sind Sie europäisch und kennen Sie ja schon Weihnachten und Silvester.
Ja.
Wie man feiert in Ihrem Land und wie ist die Stimmung und was gibt?
Weihnachten in Österreich ist ein Familienfest. Man kommt zusammen, man isst und trinkt. Und bei mir zu Hause stellen wir einen Christbaum auf, eine Tanne. Die schmücken wir gemeinsam. Und am 24. Dezember am Abend zünden wir die Lichter an auf dem Baum, Kerzenlichter. Und dann sitzen wir um den Baum und singen Weihnachtslieder und wir machen uns auch gegenseitig kleine Geschenke. Und dann essen wir noch mehr und trinken noch mehr und es ist eine ganz schöne Stimmung. Und manche Leute gehen dann noch am Abend in die Kirche. Dort feiern wir oder feiern eben die Christen, dass Jesus geboren ist. Und dann nach der Kirche essen sie noch mehr und trinken sie noch mehr. So, das ist ein bisschen die romantische Seite von Weihnachten. Natürlich ist es auch in Österreich so, dass es geht auch viel um Konsum zu Weihnachten, Einkaufen, Umsatz und so weiter. Aber ich denke, also bei mir ist es so, wenn ich zu Hause bin und bei dem Christbaum mit meinen Lieben, dann ist das ein bisschen weit weg.
Gibt es etwas so spezielle Musik, ich glaube vor Weihnacht oder vor Silvester?
Ja, für Silvester eigentlich kaum, aber zu Weihnachten, für Weihnachten gibt es viele traditionelle Lieder mit Texten im Dialekt. Wir zu Hause, wir singen die gemeinsam mit, der Papa spielt Gitarre dazu. Und es gibt auch Lieder für Chor und Lieder für Trompeten und so, Blechblasinstrumente. Kann man auch hier in Bern hören, die Heilsarmee zum Beispiel in der Innenstadt. Das finde ich auch schön. Das erinnert mich ein bisschen an bei mir zu Hause auch. Ja, gibt viel Musik für Weihnachten.
Okay, können Sie etwas von dir hören jetzt? Was haben Sie vorbereitet für uns?
Is finster draus, dies Käut und Stadt. Oft am Euder Schneewind wart. Drum moch nur auf uns klopft auf Nacht. Herr ins Dunkel und gib Acht. Vielleicht kommt schon die Zeit. Kommt schon die Zeit, auf die euch wart. Spät im Jahr und gefroren starr hart. Da wird Maria die Botschaft gesagt. Du bist die und am Herzen trugt das Heil der ganzen Welt. Das Heil der Welt mach auf, wann's kommt, grad erst wann's kein anderer nimmt. Sann unter uns wir damals heit, gute für und schlechte Leid. Tür auf, wenn's klopft, Tür auf.
Danke, Joan. Wunderbar begleitet. Aus dem Stegreif, das war ein kurzes Lied, also es war gar nicht so kurz, ein Lied aus Kärnten über dass, wenn jemand an die Türe klopft, wenn es draußen kalt ist, dass man die Türe aufmachen soll.
Mhm. danke, Johannes, danke, Juan.
Bitte.
Mamusta, Juan. اما قالك جراها في دوديتيا وجارك ديجيت ديزا ما مرادي راه برونشتن بس نافي مناسبه صرصالي بي وفاينخت وكال فيرد بيجن اعياد الميلاد وكا امش نفسي من لاتينا بس القامش لو تشوا صرصالي تكن تشوا عيد ميلاد المجيد احتفالي بيتكن تتكاريش ما ربتشكي بحسبكي كجمع تشوايا
راستيل جمع القامش لو قش تفد بي وكتب بي فاير عندكين يعني وكو احتفال دكين في عيدي دي حردو عيد نيزيكي هافن يعني عيدا فصح و جرد بيجن وعيدا سرسالي حردو نيزيكي هافن ف القام شنو قشي شارعة قش بشوقيتش بشوقاتش دكين خوش دكين قال لكي ب تاني دروجا سرسالي ده نوق في داري حركس كل ملاخة شخورتشيك شد دكين القام شلو كشترن ريستورانتا بوك كونسرتا تشيتكن كونسرتي مال باتي درن وقش تفهفن يعني قش كردن و فلان قش بفر كارتي من
تشتاكش مارح حاضر كريت جبر كهدار امام
اسكرن ديسا سترانكي كردي جور بيجن ام واسترانا جاري بيكتين ام كارتي
Aile güle güla mine Şerin alberdile mine Zgülen adım aledine Vasır güle istem kuştine Zgülen adım aledine Vasır güle istem kuştine گله کس کو سرو زرای نشان آلیل سرای گله کس کو سرو زرای نشان آلیل سرای ادی رنگ سپیگ و هر شیرین و پیمان آمنه ادی رنگ
Sen bilirsin.
دستم کشتنی از گل نادم مالی دنی و سر گل استم کشتنی
Vox Mundi, the voice of nations.
95.6.
Danke, Mamusta Juan. Sir, we denge khwash u musiqa gal khwash. Az mi qayf strana Muhammad Shekhobi?
Ya hun al Madina mir Muhammad Shekhobi.
Ma khod el be. Galak khashbi. Dasteta sa.
Helix pas.
Johans?
Ja.
Heute, Sie haben Johan kennengelernt und ich habe gesehen vor der Sendung, Sie waren zusammen ein, Sie haben zusammen ein Stück direkt gespielt. Das war ein cooles Stück und können Sie uns sagen, wie, ich glaube, wenn man zwei ähnliche Berufe haben, man kann direkt zusammen
Sofort.
Ja, schon. Man versteht sich. Also Joan hat mir ein paar Akkorde aufgeschrieben und dann kenne ich mich aus. Dann kann ich ein bisschen etwas damit anfangen. Ich versuche ein bisschen zu begleiten.
Ich glaube, war sehr schön. Können Sie das spielen noch weiter? Wieder einmal?
Ja, gerne.
جی بر وی دلی از پر نخواشم درد دلی من چاوین تیرشم جی بر وی دلی از پر نخواشم درد دلی من چاوین تیرشن هر شب هر شب جی چاوی من هی سردواشه چوینا تا دیلم شوتاند از آنیم پشته بیت نبیه جانه بیت نبیه من گوزه تشبیر بکم تشبیر نبیه بیت نبیه جانه بیت نبیه من گوزه تشبیر بکم تشبیر نبیه شود لی من زیز بوی لی بر لی تگریا هست ری چاوی من بونش مدریا شود لی من زیز بوی لی بر لی تگریا دیچو وردا صورت من قد نکنی یا گاواگ تیچو روش هات گرتن شفرش بوده یا به تنابیه جانه به تنابیه من گوزه تشبیر بکم تشبیر نابیه جانه به تنابیه من گوزه تشبیر بکم تشبیر نابیه
Vox Mundi,
the voice of nations.
On Radio Rabbit.
Das war ein schöner Mix zusammengespielt. Danke nochmal. Yeah. Ich freue mich sehr, so schöne Musik zu hören. Und ich freue mich auch, heute habe ich nicht so viel geredet. Einfach nur Musik hören und ein bisschen Musik spielen. Mamusta Juan, der Iro Gelek mehr Karim, der Digi Hass Koran, der Musik Koran.
Und
ich Gelek Tomana, Gelek Iguhdari Tepken, Kate Tschmerebi, der Tschmere Hazir Kriya.
از موال که سر تنبوری بیشم
تیرو صوت مواز آی 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 پر پری آویرین هر دو چاوان دل بکرن صد دری دادا بر متاگونه گیم آیا آیا آی دل بری ختم نکاری بو وکم از لبر خواه
زور سپاس گلک خوش بی یوهانس
یا
هابن زی نوخ ادواز فور اونس فوربرایتت واس هورن ویر یتس
Wir haben noch ein gemeinsames Lied vorbereitet.
Wir haben ein gemeinsames
vorbereitet.
Lied vorbereitet.
In der Anführungszeichen.
Weil heute ist spezial und lassen wir unsere Zeit alles vor Musik und singen und einfach feiern. Weihnachten, ja. Silvester.
Yes.
Nicht viel reden.
Lassen wir die Töne sprechen.
Ja, genau. Machen wir Ciao Bella.
Ciao bello.
Ciao bello.
Joan.
Machen wir zusammen, Joan.
Ralalai rara. Ralalai lara. Ralalai lara. Ralalai rai rai. Ralalai lai lai la. Ralalai lai la la. Ralalai lai rai. روژه کی خوش بود سبه کی زو بود لو بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو روژه کی خوش بود سبه کی زو بود املی دشمن خوار از تات لو پارتیزانو رن من ببر لو بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو لو پارتیزانو ببه داغو میر نام نیزی
Danke.
Wow, super. Danke schon. دست خوش ماما استاد جوان
سرچاوه
از نه پر سه عربیش تب کم بس کاری جواب کردی دیش بر گهدار مشی فهم بکن گلکی
تو ماما اسکان عربیشی برسی بیدن
با اعتبار کن کردیوم من شرق من شرق الاوسط من الوطن العربی فینا نقول کی بتوصلوا الفکره او الموسیقی الشرقیه للشعب الاوروبی هون
الموسيقى بشكل عام هي يعني لغة بلا حدود وأعتقد الكل بيفهم لغة الموسيقى فلما بشتغل مع عازف سويسري أو حدا مو شرقي مثل هلا اشتغلنا مع بعض ما كنا نعرف بعض قبل تعرفنا على بعض قبل الحلقة بخمس دقائق واشتغلنا سوا موسيقى فالموسيقى بتوصل دائما الشغلة الثانية كمان صح الشعب السويسري ما بيفهم اللغة تبعي، ما بيفهم شو معنات الكلمات، بس بيفهم الموسيقى والحس اللي أنا بعطيه عم يوصل للمستمع. عم سوي حفلات، بعض المرات عالم تكون قاعدة وبيتأثروا بالفعل بالغنية، يعني بيتأثروا فيها كأنه واحد بيفهم معنى الكلمات. فصار عندي فضول إني أسأل إنه عم تفهموا كردي ولا عم تفهموا عربي وقت ما بغني الغنية، أو بتعرفوا شو معنى الكلام؟ فجاوبوني نفس الشيء اللي قلته هلا، إنه الكافي الموسيقى توصل، يعني الموسيقى بيفهموا عليها، بيفهموا شو الإحساس اللي أنا بعطيه. فبعتقد إنه واحد ما واحد يشارك الشعب الأوروبي بشكل عام الموسيقى الشرقية فبتوصل، شيء متأكد منه أنه بتوصل.
وأنا خطر لي السؤال لأنه شفتكم قبل الحلقة دغري ناغمتوا سوا واندمجتوا ولعبتوا شيء مع بعض، يعني فلهيك خطر عبالي السؤال وحبيت أسأله واستفسر منه.
إيه تمام، مثل ما قلت لك يعني لغة الموسيقى منفهم على بعض، يعني كيف ما كان شغلة نوتة. وحتى إذا واحد مو دارس، يعني حتى مو ما له علاقة بالأكاديمية، إنه الموسيقى توصل، يعني خاصة واحد عنده إلمام، عنده معلومات، يعني عنده معلومات عن الموسيقى، فبيقدر يشتغل مع شخص تاني حتى لو ما كان شرقي أو حتى ما كان أوروبي.
سورس باس يوهانس، في findest du orientalische Musik؟ Ich habe Joan gefragt und hat gesagt mit Musik man braucht keine viel dazu reden oder man muss nicht das Lied ganze Lied verstehen, einfach Musik über alle ohne ja
ohne Wörter, man kann ohne alles Worten, verstehen,
man kann alles verstehen. Genau, was sagst du dazu?
Das stimmt und stimmt auch nicht, weil natürlich jeder und jede einen eigenen Zugang zur Musik hat oder findet. Ich persönlich kenne nicht viel orientalische Musik. Bis jetzt hatte ich noch nicht so viel Kontakt damit. Es gefällt mir natürlich sehr. Ich finde extrem reizvoll diese ungewöhnlichen Intervalle in den Melodien. Die gibt es in dieser Form in unserer Musik eigentlich nicht. Ist das traditionelle Musik aus deiner Heimat, John, was du da, doch, das Stück, das du gespielt
doch,
hast?
Doch, stimmt, ja.
Okay.
Ja, das ist der Unterschied zwischen beide Seiten, der europäische Musik und orientalische Musik. Jetzt bei uns, dass es gibt den Unterschied mehr in Ton, dass es gibt ein bisschen Unterschied.
Ja.
Bei uns Viertel und Dreiviertel.
Ja.
Und habe ich klassische Gitarre studiert, das ist auch Minor und Major, aber orientalische Musik, das es gibt mehr als mehr etwas heißt Makam, und das ist wie zum Beispiel Do Major oder Mi Major, Minor, ja. Aber die gibt Viertelton, Dreiviertelton, und das ist die Unterschied zwischen.
Ja.
Ja, aber die Mixed kommt bei mir immer so. Ich singe Kurdisch, aber ich spiele eine klassische Gitarre. Ja, mein Lied sind orientalisch und meine Musik ist europäische Musik. Dann kommt so ein...
Du kannst das verbinden.
Ja, genau. Ja. Ein tolles Musik bekommt.
Ja. Ja, ich finde auch. Ich finde die Melodik so, so reich und so interessant in deiner Musik.
Johannes, ich... Ja, das meine Meinung persönlich. Ich glaube, ist Klarinette ist ein trauriges Instrument oder was?
Oh, mit der Klarinette kann man viel machen, viel mehr als ich machen kann, weil die Klarinette in verschiedenen Gegenden auf der Welt zu Hause ist und nicht nur hier bei uns im Jazz wird Klarinette gespielt. In der jüdischen Klezmer-Musik wird Klarinette gespielt und du spielst auch G-Klarinette, John.
Ja, genau.
Also,
ich denke,
man kann auf der Klarinette viele verschiedene Gefühle ausdrücken.
Genau.
Wie auch auf deinem Instrument.
Das ist wie irgendein anderes Instrument. Man kann Man kann benutzen bei, ja, bei allen Gefühlen, ich glaube. Das. Mm-hmm.
Können wir ein so wie Liebestück hören oder Liebemusik von deiner Klarinette?
Ein Liebeslied?
Ui.
Super.
Thank you.
Das war das Stück Press Release von einem amerikanischen Komponisten namens David Lang. Und das hat nicht so viel vielleicht mit Weihnachten zu tun, außer dass er es am 24. Dezember 1991 komponiert hat.
Danke dir, Johannes.
It's work in progress.
Super. Mamusta Juan, da khwazi kam chamta haya. اتخوازم ستران كيش تابو خوازم سترانا محمد شيخو ورا رقمن رونا وهاي الغنية بهدية لخطيبتي لنا بسوريا وبهدية لكل الحبايب ولكل العشاق ولكل واحد حبيبته أو خطيبته بعيدة عنه وبهديك يا خاص ناس جوان
ورا القمن رنا دلم كل بكا وينا ورا ورا لجمان رونا دلم كل بكا وينا جروج استنا بنا همي دمال من غيرنا همي وقتال من غيرنا هر روز است نبینم همی وقت حال من گرینه همی دم حال من گرینه وای وره وره رنگ اسمره و کلی کال پنجره وره وره رنگ اسمره و کل کال پنجره شه و روزات خیال ده دل و هنافات دره دل و هنافات دره وای شه و روزات خیال ده دل و هنافات دره دلو هنوات اندره وای اگر روش استنا بینم همی دامال من گرینه همی وقتال من گرینه وای
زور سپاس Dank euch. Ich
habe aber es war nicht so, ich habe mir direkt gehört.
Ich habe mir direkt gehört. Ich habe
mir direkt
Das war unsere Sendung für heute. Danke, Juan. Danke, Johannes. Ich wünsche euch gutes Weihnachten und gutes neues Jahr und gute Zeit im ganzen Leben.
Danke, Juan.
Ebenfalls.
Normalerweise Santa Claus kommt am Anfang. Letztes Jahr hat Tochter von Zahar ist am Schluss gekommen. Und heute Zahar auch hat Überraschung gemacht und auch am Schluss ist gekommen. Was ist los, Zahar?
Abdo, I was collecting the presents for everyone in the studio for Vox Mundi and our guests, so that's why I came late. To come late is better than not to come at all. وبنتمنى لمستمعينا السعادة و Happy New Year for everyone. Thanks for our guests. Thanks for you, Abdo, also, and Happy New Year again.
شكرا لك زهر ولأنك جيتي وبتمنى لمستمعينا ولكل الناس ولكل العالم السلام والأمان بالسنة الجديدة. Zum Nachhören können Sie auf unsere Webseite gehen www.ch/Voxmundi und auf Facebook Voxmundi.
سرت جمر استاد بينم در راموس اي در ديما دورم جتو طول بيرامن تدليم ولا تيما سرت جمر استاد بينم در راموس اي در ديما بيم بيرينا خاتا ولا درنکتی جبوزم بیرانی ناتت مرچاف گران باری الملم بیرینا خات ولا درنکتی جبوزم بیرانی ناتت مرچاف گران باری الملم بکم بكم غازي تبكي غازي حليمة نبدستيم حليمة Thank you.
Vox Mundi,
the voice of nations.
Adios.
Ma assalame.
Ciao.
Khuda hafiz.
Ila liqa.
Ade.
Allah de malcha.
Kiari du madisa.
To Sianjima.
Khatriwa.
Vox Mundi on Radio Rabbit.
95.6.